Бишкекте саат 8 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жекшемби, апрелдин 10-у таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө апта маалымат талдоо, адам жана базар, экономикалык, сергек жашоо, ден соолук берүүлөрүбүздү биз жана Дин Миңсанат түрмөктөрүнүн жаңы чыгарылыштарын уга аласыз. Таң казаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Программабызды анда апта маалымат талдоо берүүсү ачат. Аяктап бара жаткан жуманын айрым орчун окуяларына Айданбек Акмат уулу сереп салат.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада үңкүртөө жана жол тендери өкмөттүн кызматтан кетүүсүнө алып келе турган болуп калды. Өкмөт Ысык Көлдүн жээгиндеги Өзбекстанга таандык 4 пансионатты мамлекетке кайтарды. Панама Гейт дүйнө лидерлерин дүрбөлөңгө салды. Бул темаларга программабызда кенирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 4 апрель дүйшөмбү, Орусиянын Екатеринбург шаарында 13 жаштагы айганыштын сөөгү табылды. Ал 4 январдан бери дайынсыз жоголуп табылбай жаткан. Айганыш Орусияга бала багуу үчүн барган. Тартип коргоо органдары ал тоңуп калышы мүмкүндүгүн билдирүүдө. 5 апрель шейшемби, Кыргызстандын тышкы карызы 2015 жылдын аягына карай 3 миллиард 800 миллион долларды түздү. Өткөн жылы тышкы карыз төлөөгө 7 миллиард 400 миллион сом жумшалган. 6 апрель чаршемби, өкмөт башчы Темир Сариев транспорт жана коммуникация министри Аргынбек Малабаевди кызматтан бошотууну президентке сунуштады. Бирок президент Малабаевди кызматтан бошотууга негиз жок деп сунушту кабыл алган жок. 7 апрель бейшемби, Кыргызстанда апрель ынкылабы белгиленди. Президенттин жардыгы менен 7 апрель майрам күндөрдүн катарына кошулду. 8 апрель жума премьер-министр Темир Сариев кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганы тууралуу маалымат чыкты. Жалпы өкмөттүн кызматтан кетүүсүнө алып келген жагдай катары үңкүртөө жаңжалы жана жол куруу боюнча тендердеги коррупциялык көрүнүштөр себеп катары аталууда. 9 апрель ишемби, балыкчы корумду жолун оңдоо боюнча өткөрүлгөн тендердин мыйзамдуулугун текшерген депутаттык комиссия өкмөткө ишеним көрсөтпөөнү сунуштады. Маселе жогорку кеңештин жыйынында каралат. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Апрель ынкылабынан кийин Кыргызстанда өкмөт 1 жылдан гана иштеп келатат. Темир Сариевсинин өкмөтү да ал салтты бузбай 1 жылга жетпеген мөөнөттө кызматтан кете турган болууда. Ага себептер катары 2017 жылы боло турган президенттик шайлоо, үңкүртөө жаңжалы жана балыкчы корумду жолун оңдоо үчүн өткөрүлгөн тендердеги кемчиликтер аталууда. Темир Сариев өткөн жылы май айынын башында премьер-министрликке шайланган. Анын бул кызматка келишине ата мекендин өкүлү, ал кездеги өкмөт башчы Жомарт Оторбаевдин Центара Голд Инкке тиш кайрап, азуусун чагып алуусу жана парламенттик шайлоонун жакындап калуусу себеп болгон. Парламенттик шайлоого катышпоо шарты менен дайындалган Темир Сариев шайлоодон кийин өкмөт башчылыкка ылайыктуу талапкер чыкпай ордунда кала берген болчу. Бирок Өмүрбек Бабанов жана Канат Исаев сыяктуу фракция лидерлери Темир Сариевди кез кезде сынга алып, өздөрүн алдыга сүрөп келишти. Өзгөчө Канат Исаев азыркы кезде өкмөт башынын башына балээ болуп жаткан балыкчы корумду жолун куруу боюнча тендерде мыйзам бузуулар болгонун көрсөтүп, өкмөт башчыга маселе койгон болчу. Канат Исаев көтөрө баштаган маселе соңунда премьер-министр Темир Сариев менен транспорт жана коммуникация министри Аргынбек Малабаевдин ортосунда чоң жаңжалга айланды. Эки тарап тендерди өткөрүүдөгү кемчиликтерди бири бирин күнөөлөп, Сариев Малабаевди кызматтан бошотуу боюнча президентке сунушту жолдоду. Бирок ал жогору жактан кабыл алынган жок. Мунун өзү жогору жак ким тарапта экенин аныктап койду. Ал эле эмес, президент балыкчы корумду жолу боюнча тендерди текшерүүнү УКМКнын алдындагы антикоррупциялык агенттикке тапшырды. Бул текшерүүдөн кимиси абактан аман чыгаары же төмөнкү кызматтагы адамдарга шылтоолоп маселе жабылары азырынча белгисиз. 104 чакырым келген жолду реконструкциялоо боюнча өткөн жылы октябрь айында өткөрүлгөн тендерде кытайлык Long Hai компаниясы жеңди деп табылган. Жолду оңдоо үчүн 6 миллиард 800 миллион сомдон ашуун сумма каралган. Бирок бюджетте акча жетишпей, жолду оңдоо иштери токтоп калганы дагы маалым. Бул жол чатагында кемигинде да, керкисинде да бар дегенде, Канат Исаев маселе көтөрө баштаганда эле Темир Сариев эмнеге чара көргөн эмес деген суроо чыгат. Экинчи жагынан өзү жетектеген министрлигине жооп бербей, Аргынбек Малабаевдин нары бери буйттаганын кандай түшүнүүгө болот? Жогорку кеңештин транспорт, коммуникация, курулуш жана архитектура комитетинин төрагасы Иса Өмүркулов тендердин жыйынтыгын токтотууга эки тарапта тең буга чейин мүмкүнчүлүк бар эле дейт.
Эгерде бир тарабы таза болсо, тендер өтөөрү менен эле жарыялаш керек. Мисалы үчүн бул шарты туура эмес болду. Же болбосо тандалган компания ага татырлык эмес деп, же болбосо бөлөк кемчиликтер бар деп жарыялаш керек эле. Бирок тилекке каршы ал премьер-министр тарабынан дагы министрлик тарабынан дагы мындай айтылган жок. Анан эки ортодо жаш замминистрди тиягы да күнөөлөп ошого илчилдөө болду. Анан эми бул эми жалпы өкмөттүн курамына мындай авторитет алып келбейт да.
Иса Өмүркуловдун айтымында балыкчы корунду жолун оңдоо боюнча тендерде одоно түрдө мыйзам бузуулары бар экенин депутаттык комиссиянын мүчөлөрү аныктады. Комиссиянын корутундусу болсо расмий түрдө жарыялана элек. Оппозициялык саясатчы Бегалы Наргозуев Темир Сариевди өкмөттөн кетирүү аракетин үңкүртөө жаңжалы менен байланыштырат.
Үңкүртөө менен премьер министрдин аябы ачылып калган, анан эгер үңкүртөө боюнча аны кетиришсе анда ал президентке да удар болмок. Ошон үчүн аны жооткотуп башка жака буруп туруп, азыр үңкүртөө үчүн премьер министр ушул корумду жолундагы өзүнүн мыйзам бузуулары менен ушул жол аркылуу кетиришет го деп ойлоп атам да.
Бегалы Наргозуев Кыргызстандагы бийлик системасынын бурмаланган мүнөздө болуп калганы өкмөттү алсыздандырып, анын реформа жүргүзүү, экономиканы көтөрүү сыяктуу иштерге жөндөмсүз кылып койгонун айтат.
Бизде парламент система болуп, парламент өкмөттү иштетиш керек болчу да. Парламент чынында келгенде өкмөттү иштете албайт. Себеби өкмөт премьер-министр бардыгы парламент өзү президенттен көз каранды болуп калган. Ал көз каранды мыйзамдын чегинде эмес, моундай саясий интригалардын негизинде мыйзамды бузуулардын, бийликти узурпачылоонун негизинде чынында келгенде бизде парламенттик мамлекет эмес, президенттик система кайрадан авторитардык президенттик система кайрадан орногон.
Бегалы Наргозуев премьер министрдин мурункудай эле президенттик аппаратын уландысы болуп, ал эми жоопкерчиликке келгенде курмандыкка чалынып кете берүү практикасы сакталып кала бергенин кошумчалады. Парламенттик башкарууга өтүп жатабыз деген Кыргызстанда өкмөт башына парламентте бир да депутаты жок саясатчылар келүүдө. Бул көрүнүш парламенттик системаны бурмалап, өкмөт башынын колу буту тушалган шартта калтырууда. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Напта маалымат талдоо программасы угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Үңкүртөө жатагы өкмөттүн аброюна сокку уруп турган мезгилде өкмөт башчы Ысык Көлдүн жээгиндеги Өзбекстанга таандык 4 пансионатты Кыргызстанга кайтаруу чечимин кабыл алды. Бул бир жагынан калк ичинде каржылаа түшкөн өкмөт башчынын кадырын көтөрүү үчүн керек болсо, экинчи жагынан үңкүртөө жаңжалында кошунанын саламына жараша аликти билдирет эмеспи? Экономика министри Арзыбек Кожошов пансионаттарды кайтаруу боюнча өкмөттүн чечими президент менен макулдашылып кабыл алынганын билдирди.
Бүгүнкү күнгө чейин мындай де юре айтканда кыргызстандык болуп турган, а де факто өзбекстандык болуп турган да. Эми ал жакта себептерин айтсак, бул жерде биз эми биздин оңшулаш мамлекеттерден мамлекеттерибизден көбүнчө мына газ боюнча жана энергетика боюнча көз каранды болгондуктан бул мезгилге чейин биздин жетектер чече албай келген. Азыркы күндө саясий эрк чечим менен кабыл алынды. Өзүңөр билесиңер, президентибиз да бул боюнча айтты, премьер министр да бул боюнча айтты. Бүгүнкү күндө биз энергетикалык көз карандысыз эмеспиз. Бул чечилген. Датка кемин бул биздин энергетикалык көз карандыкты бекитти. Экинчиден газ маселеси боюнча Газпром Россиянын Газпрому бул маселе боюнча уже бизге баардык маселени чечкен.
Арзыбек Кожошов Казакстандын пансионаттары боюнча маселе да каралаарын кошумчалады. Белгилүү болгондой, Ысык Көлдүн жээгиндеги Казакстанга таандык 4 пансионат эле эмес, алар турган жер дагы Казакстанга 49 жылга ижарага берилген. Кыргыз өкмөтү Өзбекстандын Рахат Энбу, Золотые Пески, Диларон жана Бустон пансионаттарын кайтарды. Албетте, Ташкенттен буга кандай жооп болот деген суроо жаралат. Бул 4 пансионатка ээлик кылган тараптар соттошуу аракетин дагы айтып жатышат. Кыргызстандагы белгилүү юристтердин бири Мукар Чолпонбаев пансионаттарды алуу юридикалык эмес, саясий маселе жаратышы менен опурталдуу дейт.
Юридикалыгы эчтеке болбойт. Саясий жагы жаман болот го. Кошуна менен жакшы жасаш керек да. кептин бар, мына ошондо турат. Азыр тиги оказывается биз Унгартоону тигилерге протокол болуп калган экен да бергени. Эгер ошону келип азыр басып алсаң эл менен алар менен ортосунда чыр чыгат. Анан бийлик унчукпай туруп берет, анткени себеби мынакей колуңар турат дейт деп тигилер. Анан ошондон башталат да балекеттин баарына.
Мукар Чолпонбаев эки мамлекет талаштуу мүлктү сүйлөшүү эмес, тартып алуу жолу менен чечүүгө өткөнү чоң жаңжалдарга алып келиш мүмкүндүгүн кошумчалайт. Бул чочулууларды ырастагандай, өзбек тараптан талаштуу жерлерге жол курулуп жатканын Алабука районунун тургундары кабарлап, алар өздөрүнүн коопсуздугунан чочулап жатышканын билдиришти. Ал эми Кыргызстан тараптан Алабука районуна кошумча аскердик техника жана жоокерлер жөнөтүлгөнү фото маалыматтарда көрсөтүлдү. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов пансионаттарды бир жактуу түрдө Кыргызстанга алуу инвесторлор үчүн да жаман белги экенин эске салат. Менчикти андай жол менен алып жатканын көргөн башка инвестор кандай ойдо калат деген суроону коет Жекшенкулов. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда чек ара маселеси эң көйгөйлүү жана олуттуу маселе бойдон калып олтурат. Эки тараптын мындай бир жактуу кадамдарга бара башташы ал маселени чечүүнү татаалдаштырат деген чочулоолорду пайда кылууда. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада офшордук зоналарга компанияларды каттоо менен алектенген Mossack Fonseca юридикалык компаниясынын документтеринин жарыяланып кетиши дүйнөнү чууга салды. Panama Gate деген аталышка ээ болуп калган ал документтер бийлик башындагы ондогон саясатчылардын, алардын жакындарынын бери дегенде салыктан качуусун, ары дегенде коррупциялык жолдор менен табылган каражаттарын жашыруусун ачыкка алып чыкты. Mossack Fonseca компаниясы офшордук зоналарда иштеген ондогон компания жана өлкөлөрдүн арасындагы акула эмес, чабак гана болуп чыкты. Офшорлор же финансылык операцияларды жашыруун жүргүзүү боюнча дүйнөдө биринчи орунда Швейцария турат. Андан кийин Гонконг, АКШ, Сингапур, Кайман аралдары, Люксембург, Ливан жана Бахрейн турганын эл аралык маалымат каражаттары жазып чыкты. Мына ушул кичинекей Mossack Fonseca'нын материалдары эле Орус президенти Владимир Путин, Британ өкмөт башчысы Дэвид Кэмерон, Украин президенти Петро Порошенко, Азербайжан президенти Илхам Алиевдин шаштысын кетирип, актанууларга аргас кылды. Орусия президенти Владимир Путиндин ысмы Панама Гейтте, достору Сергей Ралдугин, Россия банкынын башчысы Юрий Ковальчуктун 2 миллиард доллар акча которуулары менен аталса, Дэвид Кэмерондун атасы, анан өзү да Mossack Fonseca аркылуу офшордук компанияга ээ болгону жана 2010-жылы аны 30 000 фунт стерлингке сатканы боюнча ачыкка чыкты. Британ оппозициясы Кэмеронду жерге сууга салып, тыкыр текшерүүлөрдү талап кылып жатат. Орус президенти Владимир Путин бейшемби күнү Панама Гейт жана анда аталган досу Сергей Ралдугин боюнча пикирин билдирди.
Многие творческие люди в России.
Орусиядагы көпчүлүк чыгармачыл адамдар, менимче ар бир экинчиси бизнес менен алектенүүгө аракеттенет. Сергей Павлович да ошолордун катарында. Анын кандай бизнеси бар? Ал биздеги компаниялардын биринин миноритардык акционери. Ал жерде акча издеп табат. Албетте, миллиарддаган доллар эмес, бирок кайсы бир өлчөмдө акча табат.
Путиндин айтымында Сергей Ралдугин тапкан акчасына Орусияга музыкалык аспаптарды сатып келип жатат. Ошондуктан мунун эч кандай ирөөн түрөөнү жок. Ал эми Панама Гейттин чыныгы максаты Орусияда олку солкулукту жаратуу жана мунун артында АКШ турат деп эсептейт. Украин президенти Петро Порошенко болсо офшордо компания кармоо мыйзам бузуу катары саналбасын айтууда. Бирок олигархия, коррупцияга каршы күрөш урааны менен бийликке келген Порошенконун актануусу аз таасирин тийгизип, маселенин моралдык этикалык жагы анын аброюна сокку урууда. Порошенконун оппоненттеринен болгон радикалдуу партиянын лидери Олег Ляшко президентке каршы импичмент жарыянын баштоону талап кылды.
Биз жашыруун банк эсептери, жашыруун компаниялар ачылганы, офшорлордо катталганы боюнча фактылар ачыкка чыкты деп эсептейбиз. Алар ушинтип жаткан мезгилде жүздөгөн украин аскерлери фронтто өлүп, анын ичинде Иловайскийдеги камалоодо кырылышкан. Булардын баары Украина президенти жасаган кылмыштар.
Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин небереси Нурали Алиевдин да офшордук компаниясы бар экени анык болду. Мындан бир нече жыл мурун эле 200 миллион доллар байлыгы бар делген Алиев офшордук компаниясы аркылуу яхта сатуу менен алектенет экен. Бирок Казакстанда баары көзөмөлдө тургандыктан президенттин небересинин байлыгы кайдан деген суроо сопкуттагын жаралган жок. Азербайджанда деле ошондой көрүнүш. Бул өлкөнүн президенти Илхам Алиевдин жубайы Мехрибан Алиев Азербайджанда эң ири ата холдинг компаниясынын көзөмөлдөрү. Ал эми кыздары Лейла жана Арзу миллиарддаган доллар турган Азербайджанда алтын казган компаниялардын ээси экени маалым болду. Азербайджан президентинин кыздары Кыргызстандагы алтын кендерине да кызыгып, 2012-жылы аукциондорго катышууга барган. Ошол кездерде кыргыз бийлик башчыларынын Азербайджан менен жакындашып, ал жактан мунай сатып алабыз деген куру кыялдарынын сыры Кыргызстандын алтын кендерине барып да калууда. Офшордук аймактар байлар жана таасирлүү адамдар үчүн өзүнчө салык системасы, Катардагы жарандар үчүн башка салык системасы бар экенин дагы бир жолу көрсөттү. Мындай эки жүздүү системаны өзгөртүү мына ошол офшордук зоналарды түзгөн бай мамлекеттердин өзүнө байланыштуу. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алыштым. Саламатта болуңуздар.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда биз жана дин берүүсү. Анын бүгүнкү чыгарылышында исламда фатваны ким берет? Фатва берүүнүн жана алуунун жол жобосу кандай деген суроолорго жооп алсаңыз болот. Экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна таанымал аалым Молдо Сабыр Досполов жооп берди.
Ажыке, фатва деген эмне? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз кыргыз элине, фатва деген кандай сөздөн келип чыккан, эмне деген түшүндүрөт?
Бисмиллахир рахманир рахим. Фатва бул арабтын фата деген сөзүдөн алынган. Фата деп арабтар жигитти айтат. Кыргыз элинде макал бар, жигиттин сөзү өлгүчө өзү өлсүн деп. Демек бул фатва айтылгандан кийин артка кайтуу жок. Ошонун үчүн фатва бериште шарият бир топ эрежелерди фатва берген киши үчүн көп илимдерди шарт кылган.
Фатва мусулман үчүн эмне мааниге ээ? Мусулманга фатва эмне үчүн керек?
Мусулмандардын ичинде илимдүүлөр бар, илимсиздер. 90%дан көпчүлүгү илимсиз жашайт. Демек мусулмандардын 90% билимдүүлөргө кайрылыш керек, сураш керек.
Аалым кишилер жөнөкөй Катардагы мусулмандарга кандай жүрүм-турумда болуш керек экенин көрсөткөн бир жол жобо десек болот экен анда.
Жол жобо эреже.
Фатва берүүчүлөр жөнүндө кеп кылсак, фатва берүүчү исламда ким? Ким фатва берет жана кантип берет фатваны? Бунун жол жобосу барбы?
Фатва бериште исламды жалпы алып караганыбызда фатва берчү бар. Өзүбүздүн тутунган мазхабыбыз Ханафи акидада имам Моторидини алып карасак, өзгөчө юридикалык илимди фих деп коет, юрист.
Укук.
Мына ошол ислам таануудагы факихтер фатва бериш керек.
Укукчулар деп коюп эле.
Укукчулар фатва бериш керек да. Анын үчүн бир топ илимдерди шарт кылган. Биринчиден мисалы ошол фикх китептерди, Ханафи багытындагы фикх китептердин баарын окуп чыккан болсун, анан усулду окуп чыккан болсун.
Усул деген эмне?
Фатва чыгарууну жол жобосун үйрөткөн илимди усул деп айтат. Ошол усулду бешке билиш керек. Усулду билбей туруп фатва берген, ал фатвасы бир жагынан ката болуп, элчиген кишинин күнөөсүгө берген киши шерик болуп, күнөөкөр болуп жатып калат.
Бир аалым кантип фатва берет?
Ал аалым эң биринчи өзүнүн таяна турган жери болуш керек. Менимче деп туруп фатва берилбеш керек эч качан. Ал менин оюм боюнча, менин пикирим боюнча, мына аятта мындай, бул хадисте мындай деп, бул адашкан кишинин сөзү бул. Менимче дебеш керек. Мына бул китепке карап, мисалы Азрати Имам Азам рахматуллах Абу Юсуфтун айтканы, Имам Зуфардын айтканы, Имам Мухаммаддын пикири ошолордун сөзүнө таянып айтса бул фатва болот. Анан менимче деп туруп өзүнүн акыл таразасына коюп айткан фатва эмес ал. Адаштыруу эл, элди адаштыруу болот.
Сиз айткан мурдагы аалымдар айтпаган, аалымдарга берилбеген, жосо аалымдар бербеген фатвалар боюнча жаңы шарттарга ылайык фатва берүүдө кантип фатва беришет?
Заман жаңыланып, жаңы доорго барганда кээ бир маселелер чыгып жаңыдан чыгып калат. Мисалы мына орозодо үкөл алуу маселеси, булар кийин пайда болду да. Ушундай маселелер чыкканда биздин ошол Ханафи аалымдары чогулуп бир пикирге келе турган бул аалымдар, уламалар кеңеши да. Уламалар кеңеши ушундай аалымдар далил менен жазган жаңы бир маселени чыгарган болсо ошого таянсак болот.
биздин мурдагы ата бабаларыбыз үчүн фатва канчалык мааниге ээ болуп келген? Мурдагы мусулмандар үчүн, азыркы мусулмандар үчүн фатва канчалык мааниге ээ?
Азыр фатванын кадыр баркы кеткен учур. Кадыр баркынын жоктугу жүргөн бир карапайым мусулман деле фатва берип атат.
Ооба. Интернетте өзгөчө.
Интернеттен алып тулуп эле ушундай экен деп. Же чет жактагы бир шейхтин сөзүнө сөз кылып туруп, интернетте ушундай экен, балан шейх айтыптыр. Ал шейх ким экен, кайсы агымда экен, муну такталбаган, анын кебете келбетиге карап туруп эле ошону ээрчигендер көбөйүп атпайбы? Бул көрүнүш өзү ошо фатванын кадыр баркы кеткендиги.
Сырттагы кээ бир белгисиз бир шейхтерге же болсо молдордон фатва алып атышат депчи, жергиликтүү шарттарды билген, жергиликтүү алакыбалды билген бир аалымдан алыш керек го дейм фатваны.
Эми бул биздин өзгөчө ханафи мазхабта көбүнчө маселелерди фатва беришти элдин үрп адаты салт санаасыга каралат. Ошонуң үчүн сырттан келген фатвалар биздин кыргыз элге коошпогону, жакпаганы, аны өгөйлөп четке какканыбыздын себеби ошол. Жергиликтүү элдин салт санаасы, анын менталитетин түшүнбөй туруп фатва бергендердин сөзүгө амал кылбай эле коюш керек да.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз фатва маселесин талкуулап жатабыз. Башкача айтканда фатваны ким берет, кантип берет жана кандай аткарыш керек деген маселелерди талкуулап жатабыз. Бүгүн биздин студиябызга жалгыз эле Кыргызстанда эмес, Орто Азияда таанымал аалымдардын бири Досболов Молдосабыр ажеке келген. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Билесиз, исламда арам нерсени алал кылуу же болбосо алал нерсени арам кылуу аябандай чоң күнөө болуп эсептелинет э. Дал ушул маселеде фатванын да мааниси аябай чоңбу дейм да мен. Себеби азыр сиз айткандай ошо интернеттен же болбосо катардагы эле адамдар бири бирине фатва берип атпайбы? Бул арам, бул алал, бул парз, бул тыюу салынган деп элечи. Ушунун туура эмес фатва берип алуунун же болбосо туура эмес фатваны аткарып алуунун жоопкерчилиги жөнүндө дагы бир аз сүйлөшсөк дейм да. Куранда, хадистерде, негизде исламда туура эмес фатва берүү кандай каралат?
Ал исму ала ман афта деген термин менен каралат фатвага. Ким фатва берген болсо, туура эмес фатва берсе, ал күнөө болсо, анын сөзү менен амал кылып, ошого ишенип, ошол ишти жасап жүргөн киши канча күнөө тапса, фатва берген киши да ошонун күнөөсүгө шерик, ошончо күнөө табат да. Фатва берген киши кутулуп калып, анан фатва алган киши арам ишти кылып жүрөт деп эч качан аны ойлобош керек. Ошол ара канча арам ишти кылган болсо, фатва берген кишиге ошончо арам ишти кылат. Өзгөчө мисалы, мына арам адал. Бир жигит сурайт, атам кредит алып, ошондон киреше табат. Мен анын тамагын жебейм, арам. Демек үй бүлөдө ушул түшүнбөөчүлүктөн ажырашуу ата менен баланын ортосундагы ынтымак бузулуп атат. Өзгөчө мына кыргыз элде баягы мархумга караш
ооба
берет, жылкы соет, мал соет. Ошону кээ бирлер терең түшүнбөй туруп, бул арам, биз муну жебейбиз дегенге чейин барып атпайбы? Эми ошол бисмилла Аллаху акбар деп союлган малдын этини кимдин акы бар, укугу бар аны арамга чыгарганга? Эч качан арам болбойт ал. Ал сойгон киши эгерде жетимдин акыны билип туруп жетимдин акыны берген болсо, ал арам сойду, жеши арам, кылган иши арам, бирок союп бисмилла Аллаху акбар деп союлгандан кийин ити алал, эл жеп кете берет аны. Абайлап патыга бериш керек.
Албетте муфтият фатва бөлүмүндө адистер отурат. Ошо укук, фык илим боюнча билгендер, сабак алгандар, фык усулун билгендер. Ал эми сырттан мисалы үчүн мен аалыммын дегендер да көбөйдү да азыр биздечи. Ошол аалыммын дегендердин берген фатваларын кандай деп баалайт элеңиз?
Аалыммын деген азаматтардын берген фатвалары эгерде ушул биздеги китептерге дал келсе, ал фатва туура деп.
Негизинен сапаты жагынан кандай дейм? Мисалы ушуга чейинкилерин байкаганыңызда мисалы.
Негизи бул жерде диний тармакта ынтымактын ыдырай баштаганынын бир белгиси ошо ар ким ар жерде кыйкырып фатва бериш, бул диний тармакта ынтымактын жоктугунун белгиси болуп калат. Эгерде биз ошо ынтымакты бекем орното турган болсок, анда белгилүү кишилер фатва бөлүмүгө башчы болуп дайындалды. Аалымга барып сураса да айтыш керек, фатва бөлүмө барсаң же болбосо телефондо эле байланышсаң айтат ошолор.
Ооба, адиске бар деп э?
Адиске, ошол адистер жооп берет. Деги эле фатва бериштин күнөөсүдөн качкан бул оң да.
Бул жоопкерчиликтен качуу дебиз.
Жоопкерчиликтен качуу болот. Биз бул жакта билармандар жоопкерчиликтен кутулуп калганыбызга шүгүр кылып жашашыбыз керек да. Ар жерден эле мен билем деп туруп фатва бере бериш керек эмес.
Ажыке, тарыхта алымдардын берген карама каршы фатвалары мындай эл арасында кайчы пикирге, түшүнбөстүккө, тополонго алып барган учурлар болгонбу тарыхта?
Баягы тайпалардын арасындагы фатвалар булар бири бири менен тытыштыра турган фатвалар ошолор.
Жамааттардын ортосундагы.
Жамааттардын ортосунда.
Акыркы мезгилде бизде ар түрдүү сиз айткандай тайпалар көбөйдү, жамааттар көбөйдү. Карама каршы фатвалар да көбөйүптүр да анда.
Көбөйдү. Бизде канча тайпа көбөйсө, ошончо фатва көп болот. Себеп дегенде бул тайпа экинчи тайпанын сөзүн укпайт. Экинчи тайпа үчүнчүсүн укпайт. Силердики силерге, биздики бизге деген эмени
муфтияттыгын эч ким укпайт деңиз.
Муфтият муфтиятты болсо угуп да койбойт аны.
Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө экспертибиз Маметбек Мырзабаев таанымал аалым Молдо Сабыр Досболов менен маектешти. А сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, а программабызды улантабыз. Ушул тапта айдоо иштери кызуу жүрүп жаткан кез, өкмөт айыл чарба техникаларында тартыштык жок деп ырастоодо. Аймактардагы дыйкандар болсо жеке менчик МТС-тер жер айдоонун баасын арзандатып жатканына ыраазы. Азаттыктын апталык адам жана базар экономикалык берүүсү бүгүн жазгы айдоо маселесине арналат. Берүүнү обого кабарчыбыз Замира Кожобаева даярдады.
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнү орточо эсеп менен 1 гектар жерди айдоо үчүн тракторчулар 1000 сом акча, 15-20 литр күйүүчү май сурашат. Чүй районундагы Садовой айылынын тургуну 60 ава байбичесин салып алып, эшек араба менен күйүүчү май алганы бараткан жеринен жолуктурдук.
Поле айдаганга соляркага бартабыз.
Майлга. Канча полеңиздер бар?
4.
4 гектар, эмне айдайсыңар?
Буудай айдайбыз.
Азыр силерде канча болот ошол жер айдатыш?
Жер айдатыш азыр болтур 1000ден айдаттык эле, буйыл
бир. 1000ден деле, гектар 1000ден.
Гектар 1000ден айдатабыз.
1000ден деп койдук.
Анан соляркасы канча?
Соляркасын гектарына 20 литрден беребиз. Куйуп беребиз. Гектар 1 гектарга 20дан.
Анан дагы 1000 сом.
Анан 1000 сом.
Анан акчалай 1000 сом беребиз.
Акчалай беребиз.
Сиздер кайсы айылдасыздар?
Садовойдо.
1 гектарга акчалай акы менен күйүүчү майдан тышкары тракторчунун түшкү тамагы да бар. Ошондой эле айылдардагы саналуу тракторлорго кезекке туруу деген түйшүк дагы бар. Анын үстүнө тракторлордун көпчүлүгү эски. Шаймандары да союздан калган эски болгондуктан бузулуп калган учурлар арбын экенин айтышат айылдыктар. Расмий маалыматтар боюнча азыр Кыргызстанда мамлекеттик МТС-тер же тагыраак айтканда агротехникалык тейлөө борборлору жок. Союз тараганда мурдагы МТС-тер толугу менен сатылып жок болгон. Ушундан улам жыл сайын жазгы айдап себүү жана күзүндө ооруп жүйүү күчөгөн учурда дыйкандар улам бир техникасы бар ишкерлерге жалдырууга аргасыз болуп келишүүдө. Бул кенемтени толтуруу үчүн мындан бир нече жыл мурун Өнүгүү Прогресс партиясы жер жерлерде МТС-терди ачып, анын тиешелүү агротехникалар ага керектүү болгон шаймандар менен жабдыган. Учурда жер жерлерде партияга тиешелүү 15 агротехникалык тейлөө борбору бар. Акталар районундагы МТС-тин жер айдап чебүүчү техникалары бүгүн Чүй районунун 11 жылга айылында иштеп жатышат. Буга себеп нарында али жазгы талаа иштери баштала электеген. Ал эми Чүйдө болсо техника тартыш, дейт тракторчулардын бири Бактияр Мүдүнов.
Келгенибизге 20 күндөй болуп калды. Буга чейин Кош Коргон, Прогресс, Мичурин, Манас айылдарында болуп келдик. Азыр болсо 11 жыл айылында жүрөбүз. Ошо элге жардам берүүбүз максаты.
Канча күн болду ошо жер айдап жүргөнүңүздөргө?
Жер айдап жүргөнүбүзгө ошо 1 ай 10 күндөй болуп калды.
Канча гектар жер айдадыңыздар мисалы жалпысы?
Эми быйыл аба ырайынын шартына 100 гектардын тегереги болду.
1 гектар жерге канча эме алып атасыңар? Акы, канча солярка дегенде ушундай эмелер бар да өздөрүнүн күчүнбү?
Бизге коюлган 1700 соляркасы ичинде.
Бир ай ашуун убакыттан бери акталалык МТС-тер Чүй районунда 100 гектардан ашык жер айдашкан. Дагы бир тракторчу Кылычбек Дияровдун айтымында МТС-тин техникалары башынан эле улам бир жерге жылып иштейт.
Биз эми ошол нарында азыр жер айдоо эме башталыгына байланыштуу ушундай жаңы тракторлорду токтотпостон ушул жака да келип иштеп сезондо нарыбызга барып иштейбиз.
Нарынын өзүндө качан башталат жер айдоо?
Нарынын өзүндө ушул 10 апрелден баштап массовый
МТС'тин тракторчуларына жер айлатуу кезеги бүгүн 11 жылгалык Жанатбек аттуу дыйканга келиптир. Ал 3,5 гектардан ашуун жерин айдатуу үчүн өткөн жылдары айылдагы тракторлорго кезекке туруп жүрсө, быйылкы жылы андай маселе жоктугуна кубанат.
Мисалы, сиздин канча гектар жериңиз бар?
3 гектар 60 сотик.
А эмне айдайсыз мисалы?
Бедер, арпа, буудай, кызылча, үлөстө. Өзүмдүн местин тракторлору бар, ошолорго очередке туруп айдайчу, азыр очередь жок болуп калды. Жаңы эс жаңыда узулбай эле жакшы иштеп атат. Элге жеңилчилик болуп атат. Граница деле жок, бизге беде бузган, бизге кыйыныраак болот да. А мындай жерлер трактор айдаган жерлер бар, бизде буза албай кыйналган элдер бар. Булар беде эмес, баарын эле узат экен, күчтүү тракторлор экен да.
Кесиби боюнча агроном Айбек Нурденов 2013 жылы Акталада МТС ачылгандан бери анда иштеп келүүдө. Анын түшүндүрүүсү боюнча, Өнүгүү Прогресс партиясы азырынча 15 жерде гана МТС ачкан. Андагы техникалар көбүнчө башка техникалар жетишпеген аймактарга барып иштешет.
Кайсыл жерге техника жетишпесе, ошол жерге иштейбиз. Акталага бекитилген менен Нарын районуна жетишпесе, Нарын районуна барабыз. Атбаш болсо Атбашы, Кочкор болсо Кочкор. Кайсыл жер бизди чакырып жардамга чакырса ошол жерге барабыз да. Кайсы жерге техника жетишпесе.
Айбек Нурденовдун айтымында нарындагы МТС-тердин көпчүлүгү күзүндө оруп чыюу иштерин бүтүргөндөн кийин чыюуга түшүп келишет да, бул жактагы күзгү тоңдурма айдоого катышат. Андан кийин кышы бою чыйдөгү гаражда кармалып, жазында кайра айдоо иштерин чыюу облусунан баштап, нарында айдоо иштери башталганда ал жакка кетишет. Ошол боюнча нарындагы оруп чыюу иштери бүткүчө ошол жакта иштешет. Урматтуу угармандар, ободо Азаттык радиосунун Адам жана базар аттуу берүүсү жаңырууда. Биз бүгүн жазгы айдап себүү учурундагы айыл чарба техникалары тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Быйылкы жылдан тартып айлык мөлтөрүнө муниципалдык ишкана МТС-терди ачууга уруксат берилди. Бул тууралуу өкмөт башчы Темир Сариев өткөн жумада парламенттеги өкмөттүк саат учурунда билдирген. Анын айтымында агротехникалык тейлөө борборлору жана айыл чарба техникасын колдоо өлкөнүн ар бир районунда ачылат.
Машина трактордук станцияларды түзүү боюнча өкмөттүн токтому кабыл алынды. Анын негизинде быйыл айыл банк аркылуу 300 техникасы лизингке берилет. Айыл чарба финансы 4 долбоору башталды. Азыркы күнгө чейин мынакей январдан баштап 1 миллиард сом көлөмүндө кредит берилди. Жалпысынан 2798 кредит 10% менен 3 жылдык мөөнөт менен берилип атат.
Айыл чарба министрлиги да ушул тапта айдап себүү иштерин жүргүзүүдө керектүү техникаларга тартыштык жок экенин айтууда. Аталган министрликтин айыл чарбасы механизациялоо жана энергетикалык жактан камсыздоо департаментинин башчысы Нурлан Кожоголовдун Азаттыкка билдиргенине караганда, менчик МТС-тердин жана лизингке алынган техникалардын эсебинен быйылкы жазгы талаа иштери үзгүлтүксүз жүрүүдө.
Былтыркы жылы ушул көп техника сатылып алынды, лизинг менен берилди. Ошондуктан азыркы учурда мына айдап себүү жумуштары башталды бардык региондордо, ушу Нарын облусунан башка жерлердин баарында. Дыйкандар тарабынан эч кандай техника жетпейт же болбосо токтоп калды деген суроо талаптар жок.
Нурлан Кожоголовдун маалыматына караганда, өткөн жылы Кыргызстанга сырттан 600 ашуун айыл чарба техникалары алып келинген. Анын ичинен жарымынан ашууну трактор, комбайндар, калгандары жер айдоочу сокодон тартып, мал алуучу, үрөн себүүчү, отоочу, оруп жыйноочу айыл чарба шаймандары.
Былтыркы жылы биз баш аяк 600 ашык техниканы дыйкандар ала алышты. Мунун ичинен 184 даананы жеңилдетилген лизинг шарты менен берилди. Андан сырткары тышкы өлкөлөрдөн, Россиядан, Прибалтика өлкөлөрүнөн, Европадан, Япониядан ошол мурун пайдаланылган техникаларды алып келип дыйкандарга арзан баада саткан ишкерлер тарабынан дагы техникалар алынып келинди. Баш аягы былтыркы жылы республикага чек арадан өтүп 1200 ашык техника алып келинди.
Жогоруда айтылгандай, март айында өкмөт тарабынан кол коюлган токтомго ылайык, эми айыл өкмөттөргө да агротехникалык тейлөө борборлорун ачууга уруксат берилди. Андай борбор үчүн тиешелүү айыл чарба техникаларын айыл өкмөттөр лизинг жолу менен алууга укуктуу.
Айыл өкмөттөргө лизингке техника берүүнү айыл банкка милдеттендирди. Эми буга чейин айыл өкмөттөр лизингке техника ала алчу эмес, өздөрү толук акча каражатын төлөп сатып алышчы. Андан сырткары бул 12% НДС кошуп төлөшчү. Мына ушунун баары тең азыр чечилип, айыл өкмөттөрү, каражаты бар айыл өкмөттөрү ошо текшерүүбүз түзөбүз десе, өздөрүнүн алдына ушул техниканы сатып алганга айыл банктын кызматын пайдаланып лизингке техника ала алышат.
Акыркы убактарда дыйкандардын жана ишкерлердин күчү менен Кыргызстанда заманбап айыл чарба техникалары да көбөйүүдө. Айыл чарба техникасы боюнча адис фермер Манас Саматовдун айтымында, учурда эгинди түрүнө карай жырайдоочу, үрөндү жоготуусуз себүүчү тракторлор талаада иштетилип жатат.
Жазгы айдап себүүдө негизгиси бул жерди туура даярдоо болуп эсептелет. Азыр эгиндерди эгүүгө даярдаш үчүн компактер деген техниканы алып келе жатабыз. Италиядан бар, Чехиядан, Германиядан, Польшадан ушундай техникалар бар. Алар мурдакы техникалардан айырмаланып, бир эле өткөндө 5-6 операцияны бир аткарып кетет. Анын ичинде биринчи мала сыяктуу жумуш органы бар, андан кийин баскылар бар, мындай ар түрдүү профилдеги. Ошентип 5-6 операцияны бир аткарып кетет дагы. Мисалы үчүн кызылча үчүн дейлик. Кызылча үчүн күздө айдылган жерди жазында ушундай бир өткөндө үстүнкү 5 сантиметр болгон катмары жумшак болуп, асты кичине тапталган болуп даярдалыш керек. Ошо тапталган жердин үстүнө үрөн түшүш керек да. 3-4 сантиметр тереңдикке. Ошондой жерди даярдаганда ошо компактердин баасы жок техника экен. Анткени бир эле жүрүп туруп биз диз майдан үнөмдөйбүз. Мурдакыдай мал алып, тизелдеп, артынанчы, анан кийин ушундай жүрмөйлөр жок болуп туруп, жалпы чыгым кыскарат экен. Бул бир жаңылык. Анан экинчиси, мына ошол эле кызылчанын мисалында айта турган болсок, сейлк алып келдик. Ал жерде кызылчанын үрөнүн эсептей турган компьютер менен. Бул деген сөз так себилгенде мурдакы жанакы кызылчанын үрөнүн калың себеп алып, артынан суюлтуу деген кол күчү бар болчу, аябай күчтүү, көп чыгымга алып келе турган. Ошол жумуштар да жокко чыгат, буюрса.
Быйылкы жылы өлкөдө 1 000 000 гектардан ашуун жерди айдоо мерчемделүүдө. Өкмөттүн маалыматына караганда, жазгы айдоо иштерин жүргүзүү маалында күйүүчү майданда маселе болбойт. Бул тууралуу кыргыз өкмөтү Орусиянын Газпром ишканасы менен келишим түзгөн. Ага ылайык күйүүчү майды дүңүнөн сатып алууну каалаган дыйкандарга майдын баасы 2-3 сомго чейин арзандатып берилмекчи. Урматтуу угармандар, ушуну менен Адам жана базар аттуу апталык берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн айыл чарба техникалары тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда сергек жашоо ден соолук берүүбүз. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Кызы 2 жашында кан диабети диагнозу коюлган эне жеке эле өз баласына эмес, башка энелерге да үлгү болчу ишти жасап, кан диабети менен ооруган балдар үчүн атайын бакча ачкан. Анын айтымында бул дартка чалдыккан жеткинчектердин соолордон эч кандай айырмасы жок. Бүгүн биз балдардагы кан диабети, анын белгилери тууралуу сөз кылабыз жана жогорудагы эненин баянын сунуштайбыз. Алгач айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. Бүлдүркөн, карагат, кулпунай адамдын саламаттыгы үчүн мыкты азыктардан болуп эле чектелбей, энергиянын эң чоң булактары жана арыктоонун жакшы азыгы дешет Американын Тафтус университетинин илимпоздору. Аталган мөмөлөр рак, жүрөк оорулары, сасык тумоо, Альцгеймер ооруларынын алдын алууда да жакшы роль ойноору аныкталган. Жемиштердин курамында антиоксиданттар көп болгондуктан организмдеги уулуу заттарды чыгарат. Ошондой эле А, С, Е витаминдерине бай. Жүзүм жана карагаттын мөмөсүндөгү ресвератрол заты бүтөлүп же ичкерген кан тамырларды калыбына келтирип, айрыкча акыл оорулары менен жабыркагандар үчүн пайдалуу болот. Ошондой эле мөмөлөрдөгү флавоноид заты рак, жүрөк ооруларынын алдын алат. Хордо, ырдо, рак оорулуу адамдардын иммундук системасын жакшыртып, стресс гормондорун азайтып, маанайын көтөрөрүн британиялык окумуштуулар билдиришти. Evening Standard гезитинде чыккан макалада хордо, ырдо адамдын психологиясын эле жакшыртпай, денесиндеги ар кыл ооруларын да айыктырууда орчундуу мааниге ээ экени айтылат. Британияда жүргүзүлгөн изилдөөгө хордо ырдаган 193 адам катышып, алардын стресс гормондору, өнөкөт оорулары талданган. Алардын ичинде рак оорусунан жабыркагандардын хордо ырдагандан кийин жеке эле маанай эмес, иммундук системасы да жогорулаганы аныкталган. Lancet журналында чыккан акыркы иликтөө боюнча дүйнөдө арык кишилерге караганда ашыкча салмактуулар басымдуулук кыла баштады. 1975 жылдан 2014 жылга чейин дүйнөдөгү бир нече миллион кишини иликтөөгө алышкан Лондондогу падышалык колледждин илимпоздору акыркы мезгилде дүйнө калкы жапырт ашыкча салмактуу болуп баратканын белгилешет. 186 өлкөнүн 105 миллион калкынын салмак индекси 1975 жылы өлчөнүп 2014 жылдагы 641 миллион адам менен салыштырылган. Азыркы тапта дүйнөдө 266 миллион эркек жана 375 миллион аял киши семиздердин катарында дүйнөлүк саламаттык уюму ашыкча салмакты жаңы кылымдын коркунучтуу дарттарынын башына койду. Кытай жана АКШ семиз атуулдар менен дүйнө өлкөлөрүнүн алдында турат. Сиздер Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кичинекей Даниэль азыр болгону 6 жашта, бирок чоңдор да жакшы түшүнө албаган кан диабети деген дартты жакшы билет. Инсулинди маал-маал менен сайдырып турат.
Атың ким?
Даниэль.
Канчадасың?
6 чыгам.
Ыр билесиң? Айтып берчи.
Я инсулин такой мирядет, мне идет глюкоза, не стану глазай. Пойду помогу, я глюкоза, клетку пышу.
А сага саябы эмне бул колду? Канча
жолсуң?
Кандай көрсөтчү? Оорубу сайганда?
Аягына.
Сен эле алмайсың эле бирок?
Айды попума колмас эт.
Ал эми 5 жаштагы Назиманын артына кандын курамындагы шекерди өлчөөчү аппарат таалган. Күнүнө бир нече ирет каны текшерилип, маал-маалы менен инсулин сайышат. Назиманын билген ыры да кан диабети тууралуу.
Я хлебная единица глюкозы, сестрица. Меня считать необходимо, вместе будем жить красиво.
Дал ушул Назиманын апасы Нурхан Жумабаева мындан 4 жыл мурда кызынын оор дартка чалдыкканын уккандан кийин бир топко өзүнө келе алган эмес. Диагнозду уккандагы алгачкы учур ал мындайча эскерет.
Мен деген бизнесмен заниматься эткеним үчүн Кытай, Турцияга көп учуп, баягы балага жакшы көңүл бура албай эле себеп табып эле няняга тыштап бизнесмен алек болуп эле ошентип жумуш жасап жүрчүмүн да. Бир күн карасам кызым аябай эле көп суу ичип анан арыктай баштады. Анан түнү менен да суу иччү. Анан 2 жашка чейин кызым эч качан мындай төшөккө сийчү эмес да. Анан аябай эле көп төшөккө сийчү болуп калды. Анан бизде как раз ошол кезде тардын курултайы болчу. Ошто 26 апрелге биз койгон болчубуз. Ошол курултайга даярданып, биз ошол жака Ошко кетип аткан кезибиз болчу да. Анан мен чөйтө кызыма подозрение болуп, ооруп аткандай го деп, муну деген биз деген педиатрга бардык да, лорго педиатрга.
Бирок дарыгерлер 2 жашар Назимага суук тийген деген диагноз коюшуп, антибиотиктерди жазып беришкен. Мындай чечимге көңүлү чыдабаган эне кошумча кан анализин тапшыргандан кийин кызынын кан диабетине чалдыкканын билет.
Мен Ошко жетип жетпей эле телефон келди. Кызыбызга сахарный диабет деген диагноз коюп атышат. Биз жалдын больницасындабыз деп. Анан мен Оштон кандай ошол кезде учуп келгенимди деле билбейм. Жетип баргандан кайра келгеним батыраак болду окшойт. Келип эле анан Жаловский больницага барсам, уже кызымды палатага жаткызып, сахарыбыз 26 болуп, уже инсулин. Эч мурда мен көп укчумун сахарный диабет деп. Бирок баягы инсулинди мен как наркотик, буга көнүп калат, мындан анан чыга албай калабыз деген баягы бир немелерди угуп жүргөнмүн да. Вот айылда деле биздин айылда анан биздин досторубуздун ичинде диабет менен ооруган көп эле адам бар да. Бирок алар бүт бардыгы чоң. Вот бала жок болчу тааныштарымдын ичинде. Вот, анан кийин мен сразу эле врачтар менен бир урушуп, бир жарашып, баягы инсулин жасатпайм деп, анан аларга деле рахмат, мага түшүнтүрүп, инсулин жасабаса бала өлүп калышы мүмкүн деп түшүнтүрүшүп атып, анан бизди ушул инсулин алганга уже көндүрдү да, мындайча айтканда.
Кыргызстанда кан диабети менен жабыркаган балдардын биринчи кезекте ата-энелери жардамга муктаж экенин билип, кийин бир нече ай өтүп, өзүнө окшош ата-энелерден турган чакан коом ачып, бала бакча иштете башташкан. Азыркы тапта кан диабетсиз балалык аттуу коомдук бирикменин балдар бакчасында оорулуу балдардан тышкары соо балдар да тарбия алышат. Атайын эндокринолог дарыгер балдарды көзөмөлдөп, эмчайым убагында инсулин сайып турат. Эндокринолог дарыгер Оксана Терехова диабет балдардын соо наристелерден айырмасына мындайча токтолду.
В принципе, диабет не должен вызывать у людей страх.
Негизи диабет тесиле коркпош керек, анткени ал аба кан аркылуу же дагы башка жолдор менен жуга турган оору эмес. Бул тек гана тукум булгандар кан диабетин башка балдардан суу балага жуктуруп алат деп корккон туура эмес. Оорулуу балдардын жалгыз айырмасы алардын жеген ичкен тамагы кылда текшерилип, нан бирликтери углеводдор саналып турат. Анан маал-маал менен кандагы шекер ченелип инсулин сайылат. Кан диабети эки типке бөлүнөт. Биринчи типтеги диабет тукум кулган оору болуп саналат. Анын алдын алуунун жолу азырынча табылай элек. Экинчи типи болсо акыркы мезгилде балдар жана өспүрүмдөр арасында ашыкча салмак туура эмес тамактануудан улам жайылууда. Оорунун биринчи белгилери бала көп суусап салмагы тез эле түшүп кетет. Кандайча болгон күндө да баланын өмүрүнүн аягына чейин коюлган бул диагнозду алгач укканда ата энелерге оңой болбой турганын Нурхан Жумабаева эскертет.
Анан деген көптөгөн ата-энелер интернет эмнелигин, интернеттен үйрөнгөндү, мындай нерселер жок. Анан биз ооруганыбызда бизде деген мындай ата-энелердин поддержка кыла турган бир клуб же болсо ата-энелер баягы мурдагы ооруган ата-энелер бири-бири менен бөлүшүп, мындай келип, баягы бири-бири менен акылдашып, маалымат берип, мындай поддержка группа, самоподдержка мындай нерсе биз ооруганда жок болгондо врачтарыбыз эми өзүнүн врачебный жагынан бизге аракет кылып түшүндүргөнү бул биздин как эне катары башыбызга ал эч кирчү эмес да. Мисалы мен аны өзүмдүн эле немемди айтышым мүмкүн. Биз деген мисалы өзү негизи эле Жаловский больницада жаңы ооруган балдар 10 күн эле жатышка уруксат бар экен да, өзү бул закон боюнча ошол баягы ФОМС'тун немелери боюнча 10 күн эле. А мен ойлойм да, бул диабет менен ооруган балдар особенно мейли эсе ата энемде окуган болсо, бир мындай понятиясы болсо, 10 күндүн ичинде может быть кандайдыр бир маалымат алып, бир үйрөнүп кетишке ыктымалы бар. Но бирок мисалы мен көп ата энелер менен тааныштым да, мисалы Баткенден, Кара Балтадан мол ушундай перифериядан келген ата энелер көп. Мен аларды түшүнөм да, өзүм деле мына мен мисалы окуган адаммын. Мисалы мен биологмун. Мен биолог болуп туруп, мисалы биз деген анатомия человека өткөнбүз. Ошолорду деле окуп жүрүп, микробиологияны окуп жүрүп, мен как маме аябай кыйын болду да диабет эмне, муну менен кандай кылып мен жашашым керек? А тияктан келген ата-энелерге бул эки эсе оор деп ойлойм.
Диабет эле эмес, деги эле өзгөчө балдардын ата-энелерине Нурхан Жумабаева психологиялык жактан чоң көмөк керек экенин айтат. Алардын жашоосун жеңилдетүү оңой болбогону менен болочок энени төрөлө турган баланы мыкты асыроо менен гана оорулардын алдын алса болот дейт. Азыркы тапта Кыргызстанда кан диабети менен расмий катталган балдардын саны 331 болууда. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун сиргек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Аба толкунда таңкы Азаттык. Эми назарыңызда миң санат түрмөгү. Анда бүгүн түрмөктүн алып баруучусу Шайлообек Дүйшөев, Кыргыз улуттук консерваториясындагы комуз кафедрасынын башчысы Руслан Жумабаев менен маектешет.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Биз тайстык комуздун мисалы үчүн өгөкемдин ыбырайдын жаш тилектин четкен 4-5 записи бар. Ар кандай четкен жүрөктүн согушуна жараша жетет да, ыйлатат. Ошол эле жыргал күндө уксак 5-6 записи бар, жүрөгүн өзүнүн эргине жараша жеткен.
Эми ал чыгармачылык ушундай болот да. Себеби адам кээде ушунчалык чеккиси келип эргип турган кезде сахнада ошол эле күйүнү башкача чертесиң.
Ооба.
Анан карап туруп айтасың, аята мыкты чертти, мыкты чертти.
Ооба.
А кээде эмне болуп калган бул?
Бүгүн башкача
эмнегедир болбой атат, болбой атат, табында эмес деп калат эмеспи?
Ошондой, ошондой.
Ооба. Сөзсүз ушундай болот.
Азыркы жашта да ошондой болбойт байбай.
Болбой атат.
Болбойт да мен. Анан мен күчкө салып урушуп да айтабыз, сылап да айтабыз, нан алып берип да айткан күндөр болот. Айтам, ай, могу кассета, записти, диск апар, үйдөн угуп өзүң үйрөнүп келдиң кулагың менен. Ушул системаны биз жоготпошубуз керек. Кулак аркылуу үйрөнгөндү.
Эми бүт эле кулак аркылуу үйрөнгөндү илгери мен билем жанагы табактар болчу эмес беле.
Ооба, пластинка менен патефондон.
Патефонду коюп коюп эле анан бери жакта отуруш ошондон үйрөнчү көбүнчө элечи.
Бул даанасын даанасы ушул да. Фундамент.
Жайлоого коюп коюп атат, жайлоодо дукмуш угулат.
Жайлоонун жити.
Анан кереметип өзүнүн кооздугу, анан ошол жерден үйрөнүшчү эле. Мен эсимде.
Бул эң мыкты нерсе.
Андан кийин анан эми баягы комуштун эмесине таң калам да. Ошо карамолдолордун учурундагы комузчуларды. Бир эле угуп туруп, бир четкенде экинчиси кайтылап жетип берген ошол күнгө.
Бул эми
бул эмне деген сулук?
Бул кулактын сулугу, бул ички дараметинин Кудай Тааланын берген күчтүүлүгү, албетте өзүнүн өзүнө жасаган аракети мыкты болчу бул кишилердин. Талабы күчтүү болчу да.
Анан кийин булардын баягы бирин бири баалаганы, биринен бири кысканбаганы, көрөлбастыктын жоктугу таң калтырат да. Мисалы ошо Токтогул карамолдон угуп туруп, ырбист экен, күүчүлөрдү экен дегени, моюн калганы. Анан карамолдонун мындай кол ойнотуп жеткен күүлөргө көп ишкысы жоктугу, табы тартпаган жалаңкара күүлөрдү.
Залкар күү.
Анан бүгүн комуз үйрөнтүлгөн жаш балдардан сурасам деле ошо. Күрөңкө эпте тиякбекти окуган балдардан. Ушу биринчи курста таптакыр башка да. Экинчи курста башка, анан тиги төртүнчү курска келгенде айтат, карамолдодон өтөрү жок. Мен ошону түшүнгөнүнө рахмат дейм. Эми комуз черте албаса да ошону түшүнүп бүтүп кеткенине, э?
Түшүнүш керек да.
Ошол чынбы ошол? Карамолдодон өткөн комуз жок экенин ишендим дейт да.
Биздин заманга жеткен 12 радио пайда болуп жазылып калган мыкты комузчулардын бири комузчулардын пайгамбары деп окуп атпайбызбы? Карым Молдокемди. Молдокем негизи Кудай берген киши экен да. Токтомамбет өзүнүн аты.
Ооба.
Анан билим алып, калем алып, кагаз жазып, медреседен билим алгандан кийин илгери тергеп, Тоголок Молдо дегенде Карым Молдо деп тергешип.
Байымбет Абдрахманов эмес беле Тоголок Молдо.
Тоголок Молдо болуп калбадыбы?
Ал Тоголок Молдо.
Бул Карым Молдо болуп
калды. Карым Молдо. Ыбрайым Абдрахманов Ак Молдо болуп калган.
Ооба.
Ал кагазга жазып,
кагазга жазмады.
Ал тиги Сагынбайды жазган да.
Сагынбайды жазган.
Ак Молдо деген билимдүү болгон.
Билимдүү кишилерди Молдоке деп коет. Кыргыз азы деле бар.
Ооба.
Анан бул Карым Молдон чынды чын деш керек. Карым Молдокем жерчи мен ушул убакка чейин записын угам, керемет киши да. Укмуш.
Комуздардын пайгамбары десек болот.
Айтканга бул татыктуу киши. Балким ага чейин болгондур ким
экен. Эми болгон да, мисалы Арстанбек 500 күү менен
Арстанбек заман Чыңгысбай, Боккөттөн толтура абактай комуздар болуптур дейт.
Эми ушул Арстанбектен деле калган жок да.
Жок.
Эмне күү калды?
Эми Арстанбек бизге даана келип жеткен кой бөлөр келген. 60 миң Нузбаев жазып кетиптир Арстанбек.
Калган күүдөн эчтеке жок, э?
Анан көп эле элдик болуп кетти дейт. Көбү.
А сен канча жашыңды үйрөндүң?
Мен бала кезде үйдө
кимден үйрөндүң?
Үйдө атам комуз жакшы көрөт, апам өкөт деген ата энем. Анан Абдрахман Кыдырбаев деген комузчу болгон. Мен чоң атамдын инилери болуп кетет да. Ошол киши атамды багып чоңойткондо көтөрүп жүргөн киши экен бала кезде. Атам өзү айыл чарба кызматкери. Партиянын заманында жасаган. Анан үйгө келип тыңыратып мен 5-6 жашым комуз карматып, ушуну силекей мага уктатчу экен. Комузду карматып тиштеп алып, жанынан чыкпай. Мен эсимде бар, ушул убакта мектепке бара элек кезим, комузду алып алып, баягы телевизордон көрсөм керек, Машботовду имитация кылып, комуз чоң да. Бияк калып жетет эмне деп ушинтип пока комузду алып коонун көңүлчө 1-2 жыл өтөт.
Комузду тиштеп кой деп тиштетип
кулагын тиштетип койчу
эмеспи? Тиштетип койчу эмеспи эле
илгери. Анан кийин ошо комузду көргөн башы жээлип бүтүптүр тиштеп атып. Жучу. Анан ошон үчүн биринчи үйгө комуз карматкандар ушу үйдөгүлөр. Үйдөгүлөр анан мектепке барып жүрүп, анан кийин музыкалык мектептен үйрөндүм. 2-3 агайдан өттүм.
Музыкалык мектепте окуп калдыңбы?
Нарында, э. Нарындын бул тоо касиети жардам берет да.
Концертке чыгып жүрдүң кичинекей дегенсиңде.
Ооба, кичинекей кезимде концертке келип, бул жерге 82 жылы 2 класста келип, биринчи ирет лауреат болдум ушул жактан.
Бир жолу айттың эле, колуң жанагы банкага келип кетет деп батпайт го.
3 литр банкагачы? Жок, колум ийилчек болсун, моун менен кирчи да, тескери.
Моундай тескерисинен, э?
Мындай салганда бул ийилип бияка жабышып турчу да. Мунусу мындайынан. Шпагат деп коет го. Түшүнүп атасызбы?
Колуң артка кайрылып, кайра тыңганжыларың артты
көрсө. Артты көрсө. Азыр колу мына ушунчалык ийилип калды, бирок жакшы кезде колум аябай ийилчү. Колум ийилип атпайбы, карап эспи?
Баля ийилеби?
Жок, мен азыр менин урдагы балдар колум мынчалык ийилбейт. Анан бул комуздун касиети, комуздун эмнесин атам чарбаларды кыдырганда ак сай арпаны, кара кузурду машинеге салып алчу чабандардын арасына. Комузду салып коет.
Анан барып комуз чертет.
Анан тоодон комуз чертет. Азыр ойлосом бул чоң дук бериптир мага атам үйдөнчү.
Сен ээсип жүргөн мыкты болгондо анан ошол тоолордун жайлоолордун.
Энем болсо дастан күү дегенде жатып калган киши да. Эмнегедир ушу дастан ак саткын берки
зоосары
ушул күнү жаттап чертчи дегенде мен жаттап чертчимин. Үйдө пластинка бар сиз айткандай. Анан ошентип жүргөн кийин Болшакеге да жолуктум. Бул Болшаке ушу дастан күүлөрүнүн эскиси да, баягы Бек Арстан тайчылар. Өзү кичинекичинен таалим алып калдым. Ушу үйдөгүлөрүм түрткү, чоң түрткү болду да. Анан тоо, тоону мен бир жылда бир барып көрбөсөм, нарындын алам ышыгын атпаштай ак сайга чейин барбасам эки нарынга
эс албайсың.
Эс албайм да, мен ооруйм, ушундай келип ооруйм кадимки.
Дагы кандай касиеттер бар?
Ой, бул оңустун
түбүнө жетүү мүмкүн эмес го дейм.
Бул чыгармачылыкта
аябай жакшы үйрөндүң да мисалы.
Жетишкен.
Эрке Сара деген күйүңдү бирөөлөр ойлойт экен, бул эски өтүп кеткен коңшулардын күйүсүбү депчи. Мен айтам дайым, эй, ал Русландыкы. Ал бир иниси бар экен, Сара иниси, тентек. Ошого чыгарып, ошонун атын Эрке Сара деп эркелетчү экен. Ошого коюп койуптур жөн эле. Эрке Сара деп.
Мага Таластан чалышпады баягы. Бирок эже чалып, ой, рахмат, бирдеме эле бирдеме деп атат, эмне деп атат деп коём. Эрке Сары Бекбасаров деген комуз болгон.
Ооба.
Таластык. Ошонун тукумдары экен. Таластык Эрке Сары башка, бул Нарындык Эрке Сары башка дедим тамашалап. А ошондойбу дейт, ооба десем. Эрке Сары Бекбасаров топтон мен көргөн жокмун, бирок записин чертип бир мыкты комузу да, чебер комузчу. Деп түшүндүрүп айтса, мына балам, рахмат, рахмат, рахмат. Мен эми түшүндүм, түшүндүм деп Таластын бирөө чалган. Көрсө ушу небере чөбөрө эле болуп кетет го дейм.
Баш аяга канча күн бар азыр?
Баш аяга бир 10 чама барат го дейм. Оркестрге салынган, эки комузга жазылган бир 3-4 күй бар, 4-5 күй бар го дейм. Оркестр катары жазылган эки комуз үчүн. Анан жеке мындай четкен күйлөрүм бар, жазылган Золотой фонддо. Ошол экини пайдаланып айтайынчы. Мына алтын фонддо бизде чыгып калган күйлөр толтура. Ошонун заманында комузлар жаздырып кеткен. Жазырып кеткен нерсени кайра элге бериш керек го деп ойлойм да. Эмнеге беришпейт, мен түшүнбөйм.
Мисалы жанагы маданият, тарых жана тил деген программаны байгын официалдуу түрдө
ооба
Сарип барып ачпадыбы?
Ооба.
Эми экөөбүз баягы мындай бир сунуш кылып кетсек болот го дейм, ошо
болот го дейм.
Мисалы ошол комуз боюнча өзүнчө, Манас боюнча өзүнчө, тил боюнча өзүнчө бир өзүңдөй кишилерди коюп коюп анан ошо алып барса комуз боюнча
эң сонун болот эле.
Сен ошол күйлөрдү чечме деп тарыхына кыскача токтолуп келип түшүндүрүп баары эле биле бербейт.
Ооба.
Анан ошол жерде комузчуларды да черттирип өзүң да чертип турсаң
күйүнүн мыкты аткарылган варианттары бар да. Ал 4-5 жолу жазылып калган, ошонун мыктысын тандап алыш керек да. Антология, мен жанагы кагазымда жазгам, быйылкы жылга байланыштуу кыргыз күйлөрүнүн антологиясын жандандырып DVD CD форматына чыгарыш
керек. Бериш керек да, мисалы
бербейт.
Ыбырайдын жаш тилегин ким кандай черткен? Ким апогейине жеткен? Мурдагы комушулардан а бүгүн ким мыкты чертет?
Ошолорду жазышыбыз керек.
Карамолдонукун сынган бүгүнү ким мыкты черткен? Өзүнөн башка дагы.
Ооба.
А бүгүн ким мыкты чертет? Мына ушундай кылып бериш керек да.
Мына казактар миңгү деп диск чыгарды байке.
Миңгү деп э?
Миңгү. Домбуранын миңгү кылгыяк бүт чогултуп отуруп мага дискин подарить этишкен.
Эми домбуранын күйлөрдү укмуштай.
Эми керемет да. Угуп отурсаң учасың да асманды көздөйчү.
Мисалы ушу талааныган элестетесиң да казактын чексиз талаасын. Тоо жок бир жеринде.
Кайдыр ушундай бир чертишет домбураны, керемет да. Казактын мына 20-30 деген программасы бар болчу. Маданиятты 30-нчу жылга чейин көтөрүү максатында. Эми 20-50 деген программа чыгыптыр.
Эми баягында мен Кенчинбаев менен сүйлөшүп аттым да. Анан ал киши минтип атпайбы? Мага тең илгери эле дейт. Казактар жанагы бир Тилендиевдин кайсы эмеси түскөн эмеси бар эле бир
ансамбль. Атырар сазы.
Ошого булар бизге заказ берген дейт, жанагы музыкалык аспаптарды мен жасап бергем дейт. А бизде дайын жок болчу анда, биз ансамбль сөйлө деген дайын жок болчу. Мына биздин азыр Кудайга шүгүр э, ошол музыкалык аспаптарды жасаган усталарыбыз дагы
абалы кыйын да.
Ооба, чачылып жатат көрүнгөн жерде толтура.
Чарзайт ботой
болот. Чарзайт болуп баягы илгери акайыттын учунда башын бириктиребиз деп келгенде баягы менчиктештирүү деген балекет чыгып бүт ошолорго бергенден талап тонап кеттир дагы. Байкуштар кайра артка кетип үйлөрүн ар ким ар кайсы
өз чарбасына
кирип кетип анан өзүнчө жасап өзүнчө чаап өзүнчө баш бирикпей анан жүрөт.
Мына филармонияда, филармония атайын салынган имаратта
подвалында жана сураган иштечү.
Эми ошол
мастерской эмес
эле. Мен көрүп калдым ал мастерскойду. Эмне деген мастерской эле?
Азыр барбы ошол?
Жоюлуп эчтеке жок, талап тонап кетишпеди. Филармониянын өзүнүн абалын оңдош керек мына негизи айтканда.
Эмне деген элбиз билбейм, кээде.
Кээде туруп ойлойсуң, кыргыз казанда кайнап атса, эки еврей бири бирин түртүп чыгып кетсе, кыргыз чыгып баратып буттан тартып калат, котур кайка ортасың, чогуу болсок чогуу болобуз дегендей да. Ант беришибиз керек. Ант беришибиз керек. Биз могу өкмөт башчыларга могу жалпы жетекчилерге анан могу биздин кадр саясатта жаман укмуш аксап аткан мезгил да. АКЖКе деген көбөйдү, тууган уругун алып келип салып коюшат, жансы иштебейт, анын капчыгы толмоюнча ордуна машинист да жылбайт экен. Бир окуя болуп атат да.
Эми канчага чыктың азыр?
Азыр мен 43-44
44
болуп турган мезгил да сонун.
Эмгиче эч бир наамы жок?
Жок, наам илгери эмне эткен эмес, анан болбой койгон.
Мындан канча, бир 10 жыл мурда?
Көп, көп жыл болуп кетти.
Санкул Шаршенов менен чогуу иштешип калбадым ошо.
Аа, Сакем көрүп калдым ачын.
Заслуга бербей жүрүп, бербей жүрүп анан
аягында.
60'tan aşkandan giyin berdi de giden giyin batele getip kaldı.
Oh, oh.
Rahmat dedi. Nar karap duru rahmat dedi. Biri karagan yok.
Doğru. Ana aytas bayke. Ekiye mukam betim. Bektemir egin çiyip.
Atlar unutulur ya getip aradı tuşlardın çi.
Belki Kanungül Dosman betim. Benim bilişim çoğuruz ki. Bunlar işte kalbayla geçip edip o bakışlar.
Cengizbek şam çiyip.
Şam çiyip buna. He. Bunların nırı nırdap çetken gülü çet vazı. El artısı olup tüştü. Tokta olsa yırgın alışıp.
Oh.
Айтып берсек андай деп толду. Асылбек Эшманбет мына.
Эшманбет мына. Мыкты гомуз.
Ой. Эштеке албай эле кетишпеди.
Сиздер улуттук консерваториянын комуз кафедрасынын башчысы Руслан Жумубаев менен маегибиздин соңку бөлүгүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң Санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Угарман Ушту менен Таңкы Азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат.